Ovo je četvrti put da gradska opština Zemun organizuje podelu paketića za naše najmlađe sugrađane. Kao što znate, u organizaciji gradske opštine Zemun u ovom zimskom periodu imamo dosta manifestacija koje su posvećene kako našim običajima, ali tako i našim najmlađim sugrađanima. Ove godine smo podelili oko 12.000 paketića, nismo zaboravili ni decu na Institutu za majku i dete, na Zemunskoj pedijatriji, tako da mnogim udruženjima također smo podelili paketiće i da deca na neki način obeleže dolazak nove godine. Ono što nas čeka faktički odmah posle praznika jeste da radimo na jednom novom projektu, također namenjen ne samo deci nego i našim najmlađim sugrađanima, a to je Zemunska zima, gde ćemo obuhvatiti period od polovine decembra do 20. januara, gde ćemo na našim udarnim lokacijama, pre svega na platovu ispred sportskog centra Pinki, naše glavne ulice, Gospodske ulice, organizovati također i Trg otvorenog srca i zemunske matine i podele paketića, ali i neke nove projekte, neke nove sadržaje koje će omogućiti da naši sugrađani pre svega uživaju u nekim stvarima, isto tako da stvorimo mogućnosti i da naši sugrađani iz Beograda, odnosno turisti, što više posećuju Zemun i da to bude jedan centar dešavanja u tom periodu u Zemunu.